Азатлик радиосы Прагадан жапырабыз. Ассалому алейкум. Бүгін 18 апрель, пайшамба, хазыр Ташкентта кеш саат 9. Азатлик толқынларда жанлы мулоқатымызның икінші қысымын башлайбыз. Прага студиясында мен Мехрибон ва хабарчымыз Хасанжон. Ozodlik ta'siri. Bosh prokuror Rashid Qodirov o'qigan maktabni ta'mirlash ortidan uyi buzilgan izboskanliklarga hokimiyat yordam beradigan bo'ldi. O'zbek faollari taniqli Nike shirkatini 200lamachilikda ayblashdi.
Majburiy mehnatga qarshi koalitsiya Nike'ni Dell International kompaniyasi bilan biznesni to'xtatish uchun kampaniya boshlagan.
Termiz shahar hokimi aholiga g'ayriqonuniy ravishda yer sotgani uchun ishdan bo'shatildi.
Shahar hokimini 3 kun oldimi olib tashladi.
Baho shakarga oid yangi tafsilotlar. Bahodir Karimjonov ishi bois O'rikzor bozori rahbariyati qamoqqa olindi. Shuningdek dastur davomida erkin mikrofon rukni ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Tilga olganimiz ushbu mavzularga o'tishdan avval Hasanjon so'nggi soat yangiliklari bilan tanishtiradi. Marhamat Hasanjon.
Rahmat, assalomu alaykum. Pokiston sudi mamlakat sobiq prezidenti Parvez Musharrafni hibsga olish haqida qaror chiqargandan so'ng u garov puli evaziga ozodlikda qolishni so'rab Oliy sudga murojaat qilishini bildirdi. Musharrafning yordamchisi Muhammad Ajmal jurnalistlarga Oliy sudga ariza bugun taqdim etilishini bildirgan. Payshanba kuni Islomobod shahridagi yuqori sud Musharrafni hibsga olishga buyruq bergan. Sud qarorini eshitgan 69 yashar Musharraf o'sha zahoti zalni tark etgan. Muhammad mahkamada politsiya xodimlari bo'lishiga qaramay Musharrafning qo'riqchilari uni darhol mashinaga o'tkazib olib ketgan. Hozirda Musharrafning Islomobod tashqarisidagi qattiq qo'riqlanayotgan uyida ekani aytilmoqda. Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Barak Obama 2001 yil 11 sentyabrdan beri mamlakatda amalga oshirilgan eng mudhish terror hujumida qurbon bo'lgan va jabrlangan odamlar yaqinlariga ta'ziya bildirish uchun Boston shahriga bordi. Obama dushanba kuni Boston marafonining finish chizig'i yaqinida sodir etilgan ikkita portlashda yaralangan 170 dan ortiq odam va nobud bo'lgan 3 kishining xotirasini yod etish uchun uyushtirilajak marosimda chiqish qiladi. AQSh rasmiylariga ko'ra, xavfsizlik kuzatuv kameralari yordamida portlashga aloqador ekanlikda gumon qilingan kamida bitta shaxs aniqlangan. Xavfsizlik kameralari orqali yozilgan video tasvir jamoatchilikka namoyish qilingani yo'q. Ayni paytda Boston marafonidagi portlashga aloqadorlikda gumonlanib, hozircha hech kim hibsga olinmagan. Ozodlik radiosidan gapiryapmiz. Toshkent vaqti bilan soat 21 gacha olingan yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Islom taraqqiyot banki O'zbekiston bilan 36 million dollarlik loyihani moliyalashtirish bo'yicha shartnoma imzoladi. O'zbekiston prezidenti matbuot xizmatiga ko'ra, Islom taraqqiyot banki mablag'i Toshkent shahrining tashqi yoritish tizimini modernizatsiya qilish va energiya tejaydigan texnologiyalarni joriy qilishga sarflanishi rejalangan. O'zbekiston hukumatidagi manbaga asoslanib, Novayvek internet nashrining xabar qilishicha, ikkita Boeing 767-300ER rusumidagi samolyotlar sotib olish uchun Islom taraqqiyot banki O'zbekistonga yana 190 million dollar qarz ajratadi. Islom taraqqiyot banki rahbari Ahmad Muhammad Ali shu kunlarda O'zbekistonga xalqaro anjumanda qatnashish uchun tashrif buyurgan. O'zbekiston hukumati qaroriga muvofiq professor Anvar Odilxo'jayev Toshkent davlat texnika universiteti rektori lavozimidan bo'shatildi. 12uz.com axborot portalining shu haftadagi xabarida Odilxo'jayevning lavozimidan bo'shatilish sabablari ma'lum qilinmagan. Nashrga ko'ra, hozirda universitetga yangi rahbar tayinlanmagan. 91 yilda tashkil etilgan Abu Rayhon Beruniy nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti aviatsiya, geologiya, mashinasozlik, energetika, elektrotexnika va avtomatika sohalari bo'yicha Markaziy Osiyodagi yirik oliygohlardan biri hisoblanadi. Inson huquqlari bo'yicha Yevropa sudi Rossiyani diniy ekstremizmda ayblangan Tojikiston fuqarosi Ismon Azimovni Dushanbega ekstraditsiya qilmaslikka chaqirdi. Payshanba kuni Yevropa sudi Tojikistonda Azimovga nisbatan yomon munosabatda bo'linishi mumkinligini bildirdi. Ismon Azimov O'zbekiston Islomiy harakatiga a'zolikda ayblangan. Tojik prokurorlari uni 2010-yil mart oyida 4 nafar militsiya xodimi nobud bo'lgan Xo'jand shahridagi viloyat militsiyasi bosh qarorgohiga uyushtirilgan hujumga aloqadorlikda ham ayblagan. U o'ziga qo'yilgan barcha ayblovni inkor qilgan. Azimov 10-yilda Tojikiston so'roviga muvofiq Rossiyada qo'lga olingandan keyin sud hakamlari uni vataniga ekstraditsiya qilish haqida qaror chiqargan. AQShning Texas shtati rasmiylari Vako shahri yaqinidagi o'g'it zavodida ro'y bergan kuchli portlashda 5 tadan 15 nafargacha odam nobud bo'lganini taxmin qilmoqda. Vako shahri politsiyasi serjanti William Patrick Swanton payshanba kuni muxbirlarga portlash oqibatida 160 dan ortiq odam jarohat olganini bildirdi. Chorshanba kuni Vako shahridan 32 km shimol tomonda joylashgan West mavzesida o'g'it zavodida sodir bo'lgan portlash sababi hozircha ma'lum emas, ammo serjant Swanton tekshiruv tugamaguncha mintaqa jinoyat sodir etilgan hudud bo'lib qolishini ta'kidladi.
I have heard no indications that this was
Bu bexosdan sodir bo'lgan portlash ekanini eshitdim, biroq bunday sharoitda tergovchilar ichkariga kirib, yong'in qayerda, nima sababdan paydo bo'lgani, u atalib qilinganmi yo ataylab bo'lmaganmi, buni aniqlash imkoniyatiga ega bo'lmaydi, dedi politsiya serjanti. Xabarlarga ko'ra, portlashdan oldin o't o'chiruvchilar zavoddagi yong'inni o'chirishga harakat qilgan, portlashdan keyin bir necha odam yo'qolgan.
Rahmat, Hasanjon, aziz tinglovchi, xabarlarning to'liq matni albatta saytimizda ozodlik.org O'zbekiston ishkarsida saytimizga qo'yilgan to'siqlarni sizga Sayfon va Ozodlik Mobi proksilari yenga olishda yordam beradi va siz ushbu proksilar yordamida saytimizga yo'l topasiz. Sizni albatta saytimizda kutamiz. Hozir esa efirlarimizni tinglashda davom eting.
Ozodlikdasiz.
Ozodlikda qoling.
Ozodlikdan gapiramiz. Ozodlik ta'siri. Uyi buzilgan izboskanliklarga hokimiyat yordam bera boshladi. Ozodlikning 11-aprel kungi eshitirishida Andijon viloyatining Izboskan tumani Poytoq shaharchasidagi O'zbekiston bosh prokurori Rashid Qodirov o'qigan 2-umumta'lim maktabiga eltuvchi yo'lning ikki chetidagi aholi uylari va tadbirkorlik obyektlari buzilayotgani, bu xonadonlarga na tovon puli, na yer berilayotgani haqida gapirilgandi. Ushbu eshitirishdan so'ng tuman hokimiyatida maxsus yig'in o'tkazilgan va uyi buzilgan xonadonlarga yer berilgan. Qayta uy qurishga qudrati yetmaydiganlarga hokimiyat qurilish materiallari va quruvchilar bilan yordam bermoqda. Ana shunaqa gaplar hamkasbim Sadriddin Anshur mavzuni o'rganishda davom etyapti.
Izboskan tumanidagi Poytoq shaharchasida uylari buzilgan aholiga hokimiyat yordam bera boshladi. Bu haqda ovozi yozib olinishini istamagan Poytoqlik tadbirkorlardan biri xabar berdi.
Sizlar bergan eshitirishdan so'ng hokimiyatda ekstrenli yig'ilish bo'lgan. Bu majlisda uyi buzilganlarga yordam berish masalasi ko'rilgan. Shundan so'ng 12 kishiga yer uchastkalari berildi. Endi odamlarga ilgarigidaqa qo'pol emas, balki juda yaxshi muomalada bo'lishyapti. Bu xonadonlarga banklardan kredit berish masalasi qo'yilib, bu haqda mahalla qo'mitalariga aytilgan. Do'koni buzilgan tadbirkorlar shanba kuni kadastr binosiga chaqirtirilib, do'konlarimizni buzib, qayta zamonaviy qilib qurishga ijozat bering mazmunidagi arizalar yozib olingan. Biroq so'z bilan aytganda muz joydan ko'chdi,
deydi izboskanlik tadbirkor. Ozodlik suhbatlashgan izboskanliklar ham hokimiyat ularning muammolarini hal qilishga kirishganini aytdi. Ozodlik xavfsizlik nuqtai nazaridan ularning ismlarini oshkor qilmaydi.
Ha, yo'q, hamma yo'g'im bo'ldi aka, men olganingi chekdaman.
Ha, yer berishdimi?
Ha, bo'ldir, katta rahmat sizlarga aka.
Qancha oldingiz?
600 berdi aka. Hokimga ham rahmat olaman, minnatdorman aka.
Qancha joydan oldingiz aka? Qayer, yaqin joydan?
Ha, yaqin joy, yaqin.
Yaxshi joymi axir, rozimisizlar?
Zo'r. Ha, xursand bo'ldim aka. Rahmat olaman, sizlarga ham rahmat.
Ha, qolganlargacha necha kishiga berdi aka?
Hozir 16 ta odamga tegdi. Ha, hammasiga tegdi-da, hisobda baribir. Ashu hali yashab qoladigan uy qolganlarga ham berdi. Xursand bo'ldik, rasaman.
deydi poytuxliklardan biri. Boshqa bir poytuxlik onaxonning aytishicha, hokimiyat ularning uyiga qurilish brigadasini jo'natgan.
Bo'lyapti-da, rahmat bolam, o'rgilay bolam, aynan ey bolam. Umringlar uzoq bo'lsin, rizqinglar ulug' bo'lsin. Menga o'xshab qari bola-chaqasi orzu-havasini ko'rib yuringlar hammanglar.
Rahmat onajon. Nima yangiliklar bo'ldi endi? Nima bo'ldi? Ba'da berdimi?
Hozir. Ha, bitonlarga harakat qilishib, yerlarni o'yishib, uy solishga harakat qilishyapti, chiroyli.
Kim qurishyapti? O'zlari yordam berishyaptimi hokimiyat?
O'zlari qilyapti. O'zlari qilyapti. Meni bir tiyinim yo'q dedim. Kelishdi qilishyapti endi. Bizga abitdiga shu ovqatni bersiz, bo'ldi dedi. Voy, manaqa beraman ta bolalarim deb duo qilib o'tiribman hammani bolam.
Endi hovlida uy ish qaynayapti deng?
Ish qaynayapti. Ketgursanglar ham mayli. Hammada qaynayapti. Voy, hammada qaynayapti bolam.
Hammada.
Voy, bizam chiroyli bo'lyapti hamma yo'q, ha? Juda chiroyli bo'lyapti. Hamma xursand, hammaga ot sutidan yer berdi bolam.
Deydi poytuxlik onaxonlardan biri. Suhbatdoshning aytishicha, ayni paytda uylari buzilgan xonadonlarda ish qaynayapti. Mahalla qo'mitasi tavsiyasiga ko'ra, kambag'al oilalarga iz bosgan tumani hokimligi qurilish materiallari va quruvchilar brigadasi bilan yordam beryapti. O'zbekistonda o'tgan yillar davomida obodonlashtirish maqsadida aholining ko'plab uylari, tadbirkorlik obyektlari buzildi. Biroq o'zbekistonliklar buzilgan uylar uchun tovon puli juda kam to'langani yoki umuman berilmaganidan shikoyat qiladilar.
Albatta, biz izboskanliklar uchun xursandmiz. Aziz tinglovchi, xabaringiz bor, ozodlikda efirga berilgandan keyin ijobiy hal bo'lgan holatlar albatta kuzatiladi. Masalan, o'tgan yili Toshkent issiqlik elektr stansiyasining 1400 ishchisiga 3 oy davomida oylik maoshi berilmayotgani haqida ozodlikda maqola efirga uzatilgan va keyinchalik O'zbek energiya minglab ishchisiga oylik maoshlarini to'lagani xabar qilingandi. Shuningdek, o'tgan yili paxta mavsumida paxta terimiga chiqarilgan ishtixonlik o'quvchilar haqidagi eshittirish Ozodlik radiosida efirga ketgandan so'ng maktab o'quvchilari zudlik bilan maktabga qaytarilganida albatta biz bu kabi ijobiy o'zgarishlardan xursand bo'lamiz.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
O'zbekistonlik inson huquqlari himoyachilari va boshqa bir guruh faollar tarqatgan maktubda Dave International va u bilan hamkorlik qilayotgan Nike shirkatlari olayotgan foydaga tamal bo'lgan paxta majburiy mehnat va qurbonliklar evaziga yetishtirilayotgani ta'kidlanadi. Vashingtondagi mehnat huquqlari xalqaro forumi tarafidan minglab manzillarga jo'natilgan maktub ostiga O'zbekiston ichkarisi va tashqarisida istiqomat qilayotgan 141 nafar faol imzo chekkan.
Maktubda yanvar oyida o'zbek paxtasini sotib olishni to'xtatishni va'da qilgan Nike shirkatining O'zbekistonda paxtani qayta ishlovchi eng yirik shirkat Daiwa International kompaniyasi bilan hamkorlik qilayotgani uchun tanqid qilinadi. Sanjar Umarov, Tolib Yoqubov, Umida Niyozova, Yelena Urlayeva, Aziz Yo'ldoshev, Dmitriy Nurlayev kabi faollar imzo chekkan bu maktub Nike shirkatining har bir xodimi elektron pochtasiga jo'natilishi ta'minlandi. Maktubga imzo chekkanlardan biri O'zbekiston Germaniya inson huquqlari forumi rahbari Umida Niyozovaning ozodlikka aytishicha, bu maktubdan keyin Nike shirkatining Daiwa International bilan aloqalarini uzishi tayin.
O'zbekistondagi majburiy mehnatga qarshi koalitsiya Nike'ni Daiwa International kompaniyasi bilan biznesni to'xtatish uchun kompaniya boshlagan. Men o'ylaymanki, bu kompaniyaning natijasida Nike Daiwa bilan hamkorligini to'xtatishi mumkin. Asosiy Nike kompaniyasi o'zini reputatsiya uchun juda ham qayg'uradigan hisoblanadi. Bu kompaniya asosiy mijozlari yoshlar va progressiv odamlar hisoblanadi. Shuning uchun oshkora kompaniyalar bu vaziyatda natijaga olib kelishi mumkin.
Deydi inson huquqlari faoli. Bugunga kelib dunyodagi kiyim-kechak ishlab chiqaruvchi 130 dan ziyod yetakchi kompaniya va brendlar o'zbek paxtasini sotib olishdan oshkora ravishda voz kechdi. Nike shirkati ham yanvar oyida o'zbek paxtasini sotib olishni to'xtatishni va'da qilgan edi. Ayni paytda Nike shirkati bilvosita qullar mehnatiga sherik bo'lgani biz uchun kutilmagan holat bo'ldi, dedi Umida Niyozova.
Nike DO'ni asosiy hamkori hisoblanadi. Lekin shu bilan birga Nike kompaniyasi, inson huquqlar vaziyatiga juda jiddiy qaraydigan kompaniya hisobiga kiradi,
deydi huquq faoli. Inson huquq faollari Nike'dagi majburiy mehnat sirini fosh qilishning ilk bosqichida Ozodlik radiosi e'lon qilgan faktlarga tayanishdi. 17-aprel kuni dunyodagi 100 mingdan ortiq elektron manzillarga jo'natilgan maktubda Ozodlik radiosi yoritgan paxta qurboni bo'lgan yosh yigit hikoyasi bor. 2012-yilning 6-oktyabrida 18 yashar Navruz Muysinov belgilangan terim normasini bajarmasdan paxtadan ketib qolgani uchun Shahrisabz militsiyasi xodimlari tomonidan kaltaklab o'ldirildi. 2008-yil 8-oktyabrda Ozodlikda aytilishicha 1994-yilda tug'ilgan o'smir o'sha kuni onasining o'rniga terimga chiqqan. Taxminlarga ko'ra, o'zini yomon his qilgani uchun daladan ertaroq qaytgan va yo'lda militsiya xodimlari tomonidan to'xtatilgan va o'rtada chiqqan tortishuvdan so'ng qattiq kaltaklangan. Shundan so'ng Navruz Muysinov shifoxonaga keltirilgan va o'sha tunda vafot etgan. Maktubda o'zbek paxtasidan foyda olishda davom etish uchun surbetlikdan qaytmayotgan shirkat sifatida tilga olingan Daewoo International va u bilan hamkorlik qilayotgan Nike shirkatlari olayotgan foydaga tamal bo'lgan paxta majburiy mehnat va qurbonliklar evaziga yetishtirilgani ta'kidlanadi. Maktub so'ngidan esa o'zbek paxtasini bilvosita tasarruf qilayotgan Nike shirkatiga qarata chaqiriq o'rin olgan. Biz Nike shirkatini Daewoo bilan biznes aloqalarini to'xtatishga, bu kompaniyani majburiy mehnat orqali terib olingan paxta ta'minotchilari ro'yxatidan o'chirishga qaratilgan qadamlar tashlashga undashga chaqiramiz, deyiladi maktubda. O'z tarixida inson huquqlarini buzish bilan nom chiqargan Daewoo Janubiy Koreyaning xalqaro kompaniyalaridan biri. U H&M va Levi's kabi dunyodagi eng mashhur kiyim-kechak shirkatlarining qora ro'yxatiga kiritilgan. Bu 100 dan ortiq o'zbek inson huquqlari faolining o'zbek paxtasini boykot qilish chaqiriqiga javoban amalga oshirilgan edi.
Shu o'rinda dastur davomida tinglashingiz mumkin bo'lgan mavzularni yana bir bor eslatib o'tsam. Termiz shahar hokimi aholiga g'ayriqonuniy ravishda yer sotgani uchun ishdan bo'shatildi. Termiz shahar prokurori esa pora olganlikda ayblanib hibsga olindi. Boha shakarga oid yangi tafsilotlar. Bahodir Karimjonov ishi bois O'rikzor bozori rahbariyati qamoqqa olindi. O'zbekiston prezidenti namunaviy uylarni sotib olish uchun aholiga taklif qildi. Dastur davomida xalqaro mavzudagi lavhalarimiz, shuningdek erkin mikrofon rukni ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiramiz. Termiz shahar hokimi aholiga yer uchastkalarini sotganlikda ayblanib ishdan olindi. Sobiq hokim ustidan jinoyat ishi qo'zg'atildi. Bir oy muqaddam esa Termiz shahar prokurori pora olganlikda ayblanib qo'lga olingandi. Mavzu tafsilotlari bilan Sadriddin Ashur.
Dushanba kuni Surxondaryo viloyati Termiz shahar xalq deputatlari kengashining yig'ilishida hokim Ne'matjon Soatov ishdan olindi. Bu haqda Ozodlikka Termiz shahridagi hukumat idoralaridan birida ishlayotgan manba xabar qildi.
Shaharni hokimini 3 kun oldimi olib tashladi,
dedi Ozodlik manbasi. Boshqa bir manba ismi sir qolishini so'ragan termizlik o'qituvchining prokuraturada ishlaydigan tanishi gaplariga tayanib aytishicha, sobiq hokim Ne'matjon Soatov aholiga yer sotganlikda ayblanmoqda.
Mana qurilishlar buzilish bo'lganku, ana yerlar buzilyapti-ku, Termizda buzilib yotibdi shu. Masalan, bir xo'jalikda 2-3 ta bo'lgan endi, masalan, balog'atga yetgan, uylangan, boshqa qilgan. Shular masalan bir kishiga 3-4 ta yer bergan, 6 sotix, 5 sotixdanmi, shunday. Shunda g'ayriqonuniy ishlar bo'lganmi, balki boshqalarni ham qo'shib yuborganmi, shunday deganday eshitdim men. O'zi termizlik kishi ko'p yillar nimada ishlagan? Mana temir yo'lda ishlagan, Toshkentda ham ishlagan, temir yo'l boshqarmasida. Oldingi Jo'rayev bor edi-ku, Qashqadaryoga hokim bo'lib ketdi-yu. Shu kishi bilan sal tanishlik nimasi bo'lib, keyin qo'yma olib kelgan, Toshkentda ishlab yurib edi,
deydi termizlik o'qituvchi. O'qituvchiga ko'ra, Termizda shahar prokurori, uning opasi va ukasi ham pora olganlikda gumon qilinib, milliy xavfsizlik xodimlari tomonidan hibsga olingan.
Kishini opalari xalqib beradi, bir kishini ichini pulmul olganda, keyin ishi hal bo'lmaganmi, keyin milliy xavfsizlikka aytilgan, keyin milliy xavfsizlik ushlaganda, keyin opalarini birinchi ushlagan, keyin opalari ukasini sotgan, aytgan shu kishiga berishim kerak edi. Degan bular lekin qamoqda hozir.
Qancha bo'ldi? Unga bir oy bo'ldi.
Ukasi ham qamoqda, 3 kishi qamoqda.
Ukasi nima ish qilardi? Opasi.
Ukasi u ham prokuraturada ishlardi. Bilmadim, shu Obil prokuraturada nimadir ishda, maydaroq ishda ishlardi.
Opasichi?
Opasi departamentda ishlar edi.
Dedi termizlik o'qituvchi. Termiz shahar prokuraturasining o'zini tanishtirmagan xodimi Ozodlik bilan suhbatda sobiq hokim va prokuror ustidan jinoyat ishi qo'zg'atilganini tasdiqladi, biroq bu haqda telefon orqali ma'lumot berolmasligini aytdi. O'zbekiston davlat idoralarida korrupsiya chuqur ildiz otgani aytiladi. Jahon davlatlaridagi korrupsiya bilan bog'liq vaziyatni tadqiq qilib kelayotgan Transparency International tashkiloti e'lon qilgan hisobotida O'zbekiston dunyodagi eng korrupsiyalashgan davlatlar o'nligidan joy olgan.
Erkin mikrofon, Ozod Skype, Ozodlik Online, Ozodlikning Skype'dagi manzillar. Bog'laning, do'stlashing va so'nggi xabarlar, sensatsion yangiliklar, muhim voqealar rivojining shohidi bo'ling. Yoki ozodlikni xabardor qiling. Erkin mikrofon, Ozod Skype, Ozodlik Online, Ozodlikning Skype'dagi manzillari.
Xabar va ma'lumotlaringizni kutib qolamiz. O'zbekistonlik taniqli tadbirkor Bahoshakar laqabi bilan tanilgan Bahodir Karimjonovga doir yangi tafsilotlar ozodlikka ma'lum bo'ldi. Manbamizning ma'lum qilishicha, Karimjonov ishi bois Toshkentda eng yirik hisoblangan O'rikzor ulgurji bozori rahbariyati qamoqqa olingan. Bahodir Karimjonov o'z O'rikzorni, ya'ni O'rikzor bozorini prezidentning to'ng'ich qizi Gulnora Karimova homiyligida nazorat qilib kelgani ma'lum bo'lyapti. Endi ozodlik ushbu dastur mavzuni o'rganishda davom etadi. Hozir Farruh Yusufiy aniqlagan ma'lumotlar.
Toshkentdagi O'rikzor ixtisoslashgan bozori direktori Shuhrat Inoyatov va bozor ma'muriyatining yana 6 xodimi yanvar oyi oxirlarida hibsga olingani aytilmoqda. Bu haqda Ozodlikka ma'lum qilgan bir-biridan mustaqil ikkita manbaga ko'ra, O'rikzor rahbariyati Bahodir Karimjonov O'zbekistonni tark etishi ortidan qamoqqa olingan. Ular Jinoyat kodeksining hokimiyat yoki mansab vakolatini suiiste'mol qilish, mansab soxtakorligi va jinoiy faoliyatdan olingan daromadni legallashtirish kabi moddalar bo'yicha ayblanmoqda. Ularning hammasi bahona deb o'tirishibdi, deb yozdi manbalarimizdan biri. O'zbekistonda shakar savdosini nazorat qilgani uchun Baho shakar laqabi bilan tanilgan 37 yoshli Karimjonovga nisbatan ham ayni moddalar bo'yicha jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Ozodlikning yana bir manbasi Shuhrat Inoyatov bundan 2.5-3 oy avval qamoqqa olingani to'g'risidagi ma'lumotni tasdiqladi. O'rikzor bozorining hozirgi ma'muriyati vakillari Shuhrat Inoyatov bundan taxminan 3 oy avval direktor lavozimidan ketganini tasdiqlashdi, lekin uning qamoqqa olingani yoki qayerdaligiga oid ma'lumotni berishmadi. Ozodlik manbasining yozishicha, Bahodir Karimjonov O'rikzor bozorini prezident qizi Gulnora Karimova nomidan nazorat qilib kelgan. Rasman esa bozor direktori lavozimida Shuhrat Inoyatov bo'lgan. O'rtalarida yaqin aloqalar borligining tasdig'i o'laroq manbamiz Gulnora Karimova va Bahodir Karimjonov birga tushgan rasmlarni ham ilova qilgan. Karimjonov va Karimova xonim bir-birlariga juda ham yaqin bo'lgan. Hozirda u biznesdan chetlashtirilmadi. Aksincha, kola va shakar biznesi kontroli hali ham unda. Baho Guli xonim nomidan o'zining mablag'i hisobiga bir qancha obyektlarni ta'mirlashdi va Guli xonimning shaxsiy tadbirlarida xizmat qilib kelgani sir emas, deb yozdi Ozodlik manbasi. Uning yozishicha, Karimjonov bilan Gulnora Karimova o'rtasidagi sovuqchilik tushishiga opaning yonida yuradigan Nur Muhammad ismli odam sabab bo'lgan. Hozir Bahoning opa bilan aloqasi joyiga tushib qolgan. Hamma gap Milliy xavfsizlik xizmati xodimlarida. Ular boshida Bahoga qarshi katta ishni ochib qo'yib, endi hech kimning gapiga qaramasdan ishni oxirigacha yetkazishmoqchi, lekin negadir shakar va kola ishiga aralashishmayapti. Taxminim bo'yicha kola va shakarga tegishmaydi, lekin Bahoning qolgan hamma biznesini kovlashmoqda. Lekin Bahoning atrofidagi butun komandasi tarqalib ketgan, ko'pchiligi qochib ketgan. Abdurahim, Baho kichkina, Abdumalik singari Bahoning kuchli kadrlari uning oldida. Bu yerdagi ishlarni chetdan turib boshqarib turishibdi, deb yozadi mana Ozodlik manbasi. Ozodlikning Birlashgan Arab Amirliklaridagi manbasiga ko'ra Bahodir Karimjonov hozirda Dubay shahridan qo'nim topgan. O'zbekistonda eng yirik hisoblangan o'rikzor ixtisoslashgan bozori 2009-yilgacha Karvon bozori deb yuritilgan bozor nomi o'zgarguncha uni boshqa yirik tadbirkor etnik koreys Dmitriy Lim boshqarib kelgan. 2009-yil oxirlarida O'zbekistonda qator yirik tadbirkorlarga nisbatan ta'qiblar boshlanadi. O'zbekiston prokuraturasi tomonidan davlatga yuzlab milliard so'm miqdorida zarar keltirganlikda ayblangan Dmitriy Limga qarashli biznes ham tortib olinadi. Limning o'zi nufuzli shaxslar aralashuvi bilan mamlakatni tark etib AQShdan boshpana olgani aytiladi. Ozodlik bilan 2011-yilning noyabrida gaplashgan va o'zini O'rikzor bozori ma'muriyatining rahbarlaridan biri deb tanishtirgan shaxs Limga qarashli Karvon bozori atrofida qurilgan yirik konsern aslida davlatga emas Gulnora Karimova nazoratiga o'tgan deya gapirib bergan edi. Bu odamning aytishicha Lim O'zbekistondan chiqib keta olish imkoni evaziga Gulnora Karimova foydasiga biznesi bahridan kechgan. 2010-yil boshlarida esa suhbatdoshimizning aytishicha Gulnora Karimova ishonchli odamlari yordamida bozor boshqaruvini boshqa guruhga topshiradi. Lekin 2011-yilga kelib bozorning yangi ma'muriyatiga aloqador 50 dan ortiq odam ham yo qamaladi yo mamlakatni tark etadi. Ma'lum bo'lishicha shundan keyin bozorni nazorat qilish Bahodir Karimjonovga topshiriladi va ma'muriyat rahbarligiga Shuhrat Inoyatov tayinlanadi. Shu yilning fevral oyida Karimjonovga nisbatan O'zbekiston jinoyat kodeksining bir necha moddasi bilan ish ochilib qidiruvga beriladi. Lekin ba'zi xabarlarga ko'ra u o'tgan yilning dekabrdayoq O'zbekistonni tark etgan.
O'zbekistonda Baho Shaker, ya'ni Bahodir Karimjonov singari mamlakatni tark etgan yirik shirkat rahbarlari va ko'zga ko'ringan tadbirkorlar anchagina bular o'sha qamalish xavfi bois mamlakatdan qochganlari aytiladi. Xorijga qochganlar ro'yxatida jumladan MTS O'zbekiston shirkatining sobiq bosh direktori Gulnora Karimovaning yaqin o'tmishdagi biznes hamkori Begzod Ahmedov, taniqli tadbirkor G'afur Rahimov, Alp Jamol bank egasi Muhiddin Asomiddinov, Kapital bank ta'sischisi va Paxtakor futbol jamoasining prezidenti Botir Rahimov singari o'nlab korchalonlar borligi aytiladi. Bu kabi shaxslarning millionlab, balki milliardlab dollarlik mol-mulkining davlat foydasiga musodara qilingandan keyingi taqdiri nima bo'lgani haqida shu paytgacha na o'zbek matbuoti, na huquq tartibot idoralari biror ma'lumot bermagan. Mol-mulkini tashlab xorijdan boshpana topgan yuqorida tilga nomlarini tilga olganimiz shaxslar agar o'z pozitsiyalarini bildirishni istasa, Ozodlik ularga bunday imkoniyat berishga tayyorligini eslatib o'tsak. Dasturimiz davom etadi. Rossiya bosh vaziri ma'vuni Dmitriy Rogozinga ko'ra, Rossiyaning Ulyansk shahridagi aviatsiya zavodida IL-476 samolyotlarining yangi modifikatsiyasini yaratishga Toshkentdan ko'plab mutaxassislar jalb qilingan. Toshkent aviatsiya zavodida esa kundalik ehtiyoj anjomlari ishlab chiqarilmoqda.
18 aprel kuni Moskvada Rossiya bosh vaziri Dmitriy Medvedev parlament oldida qilgan hisoboti yuzasidan yig'ilish o'tkazdi. Unda so'zga chiqqan bosh vazir muavini Dmitriy Rogozin Ulyansk aviatsiya zavodida IL-476 samolyotlari ishlab chiqarilishi Chikalov nomidagi Toshkent aviatsiya zavodi mutaxassislarini jalb qilish evaziga amalga oshganini ma'lum qildi. Yarim yil oldin biz IL-476 ni havoga ko'tarayotganimizda Ulyanov zavodida oliy toifali injener, konstruktor mutaxassislarga katta ehtiyoj sezildi. Biroq ularni biz Toshkent aviatsiya korxonasidan topdik. O'shanda bittalab, agar mumkin bo'lsa shunday deyish tezlashtirilgan tartibda har bir odam bo'yicha zaruriy qarorlar qabul qilindi. Fuqarolik ularning Ulyanskga ko'chish masalasi hal etildi. Xuddi shuning uchun bu samolyot havoga ko'tarildi, dedi Dmitriy Rogozin. Rogozinga ko'ra, o'sib borayotgan Rossiya harbiy va kosmik aviasozligi katta miqdorda yuqori malakali ilmiy texnik kadrlarga ehtiyoj sezmoqda. U bu yetishmovchilikni, jumladan sobiq ittifoq respublikalarida yashayotgan sobiq vatandoshlar hisobiga to'ldirishni taklif qildi. Buning uchun esa Rossiyaga vatandoshlarni ko'chirish dasturini qayta ko'rib chiqish va iqtisodiyot talablariga moslashtirishni taklif etdi. Avia mutaxassislarga bo'lgan ehtiyojning oshishiga yaqinda qurilishi boshlangan Vostochniy kosmodromini ham sabab qilib ko'rsatdi. Bu kosmodrom biqinida yangi barpo etilayotgan Tsialkovskiy shaharchasi asosan xorijlik mutaxassislar, jumladan O'zbekistondan kelgan aviasozlar hisobiga to'ldirilishi rejalashtirilmoqda. Bu ma'lumotga javoban Rossiya bosh vaziri Dmitriy Medvedev Rossiyaga taklif qilingan mutaxassislarga barcha sharoitlar yaratilishi kerakligini alohida ta'kidlab o'tdi. Eslatish zarurki, 2010-yilning 30-sentyabrida O'zbekiston hukumati 76.6% aksiyasiga egalik qiladigan Chikalov nomli Toshkent aviatsiya birlashmasini bankrot deb e'lon qilgan edi. 1,5 milliard AQSh dollari hajmidagi Xitoy harbiy havo kuchlari buyurtmasiga ko'ra 34 dona Il-76MD va 4 dona Il-78 yoqilg'i quyish samolyotlarini o'z vaqtida yetkazib bera olmagani Toshkent aviatsiya zavodi va Rossiyaning Birlashgan aviasozlik korporatsiyasi o'rtasidagi kelishmovchiliklarni keltirib chiqardi. O'shanda Rossiya bosh vaziri muavini Sergey Ivanov Toshkentda Iordaniya buyurtmasi bilan qurilgan so'nggi Il-76 transport samolyotini Rossiyaga yetkazgach, O'zbekiston bilan aviasozlik sohasidagi hamkorlik rasman tugatilishini bildirgan. 2012-yilning oktyabrida Rossiya prezidenti Vladimir Putin Ulyanovskda qurilgan va havoga ko'tarilgan birinchi sobiq toshkentlik Il-76MD-90A transport samolyotini ko'zdan kechirar ekan, Rossiya mudofaa vazirligi bu samolyotlarning 39-tasiga buyurtma berganini ma'lum qildi.
Получился принципиально новый самолёт с качественно более высокими характеристиками и по надёжности, и по дальности.
Mustahkamligi, uzoqqa ucha olishi, kam xarjligi, yuk ko'tarish ko'rsatkichlari bo'yicha prinsipial tarzda yangi samolyot ishlab chiqarishga erishdik. Biz mudofaa vazirligimiz uchun 140 milliard rublga teng 39 ta samolyotga buyurtmani imzoladik. Aytishim kerakki, bu Rossiya aviasanoatidagi eng yirik buyurtma. Dedi, shuningdek, bu samolyot oxirgi 21 yil ichida Rossiyada qurilgan birinchi samolyot ekanini ham ta'kidlagan Vladimir Putin. Umidbek, Ozodlik radiosi. Moskva.
Shu o'rinda so'nggi soat yangiliklarini qisqa satrlarda yana bir bor eslatib o'tsam, Pokiston sudi mamlakat sobiq prezidenti Parvez Musharrafni hibsga olish haqida qaror chiqargandan so'ng, u garov puli evaziga ozodlikda qolishni so'rab, Oliy sudga murojaat qilishini bildirdi. AQSh prezidenti Barak Obama 2001-yil 11-sentyabrdan beri mamlakatda amalga oshirilgan eng mudhish terror hujumida qurbon bo'lgan va jabrlangan odamlar yaqinlariga ta'ziya bildirish uchun Boston shahriga bordi. Islom taraqqiyot banki O'zbekiston bilan 36 million dollarlik loyihani moliyalashtirish bo'yicha shartnoma imzoladi. O'zbekiston hukumati qaroriga muvofiq professor Anvar Odilxo'jayev Toshkent davlat texnika universiteti rektori lavozimidan bo'shatildi. Inson huquqlari bo'yicha Yevropa sudi Rossiyani diniy ekstremizmda ayblangan Tojikiston fuqarosi Ismon Azimovni Dushanbega ekstraditsiya qilmaslikka chaqirdi. Rossiyadagi korrupsiyaga qarshi bloger Aleksey Navalniy va uning ukasi Oleg Navalniyga qarshi yangi jinoyat ishi ochildi. Xabarlarning to'liq matni Ozodlikning internet saytida.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
O'g'riboshi Aziz Batukayevning qamoqdan muddatidan oldin bo'shatilishi oqibatida Qirg'iziston bosh vaziri o'rinbosari Shamil Ataxonov o'z vazifasini bajarishni vaqtincha to'xtatishga majbur bo'ldi. Parlament maxsus komissiyasi yana bir qator oliy darajadagi rasmiylar lavozimidan chetlatilishini talab qilmoqda. 2006-yilda parlament deputatini o'ldirganlikda ayblanib, 17 yilga qamalgan Aziz Batukayev 8-aprel kuni Norin qamoqxonasidan ozod qilingandi. U 9-aprel kuni maxsus ajratilgan samolyotda Qirg'izistondan Chechenistonga uchib ketgan. Hech qanday hujjatga ega bo'lmagan Batukayevning bir kun ichida pasport va alohida samolyot bilan ta'minlangani parlament deputatlarida shubha uyg'otgan. Mavzu tafsilotlari bilan Bishkekdan Elmurod.
Qirg'iziston uyushgan jinoiy guruhlari rahbari sifatida tilga olinuvchi qonundagi o'g'ri Aziz Batukayevning qamoqdan muddatidan oldin ozod qilinishi Bishkek siyosiy doiralarida navbatdagi katta janjalning boshlanishiga sabab bo'ldi. Qirg'izistondagi el uni muxolifat harakati Batukayevning qamoqdan ozod qilinishi mamlakatda o'zgacha fikrlovchilarga qarshi qaratilgan qo'rqitish amaliyotining bir qismi sifatida baholanishini ma'lum qildi. Qonundagi o'g'rining qamoqdan bo'shatilishi qirg'iz jamiyatida ham noroziliklar paydo qildi. Qirg'izistonning ayrim shaharlarida norozilik namoyishlari o'tkazildi.
Yangi talab imini kelib kirib olgan Hukumat
Aziz Batukayevni qamoqdan chiqarib, uni Qirg'izistondan tantanali ravishda alohida uchoqqa o'tirg'izib, Chechenistonga ketishiga imkoniyat yaratib berdi. Ayni paytda hukumat xalq manfaatini himoya qilmoqchi bo'lgan 3 deputatni davlat to'ntarishini amalga oshirishga harakat qilganlikda ayblab qamoqqa oldi. Bu adolatsizlikdir, dedi Yozgan shahrida o'tgan miting ishtirokchilaridan biri Aqqul Aydaraliyev. 2006-yilda parlament deputati o'ldirganlikda ayblanib 17 yilga qamalgan Aziz Batukayev 8 aprel kuni Norin qamoqxonasidan ozod qilingan edi. U 9 aprel kuni maxsus ajratilgan uchoqda Qirg'izistondan Chechenistonga uchib ketgan. Hech qanday hujjatga ega bo'lmagan Batukayevning bir kun ichida pasport va alohida uchoq bilan ta'minlangani parlament deputatlarida shubha uyg'otgan. Deputatlarga ko'ra Batukayevni qamoqdan ozod qilish hukumat tomonidan uzoq vaqtdan beri rejalashtirilgan ish bo'lishi mumkin. Qirg'iziston bosh vaziri Jantoro Satvoldiyev parlamentning bu kabi ayblovlariga o'z munosabatini bildirgani yo'q. Batukayevning ozod qilinishi hukumat rahbari darajasida bayonot berishga arziydigan voqea emas. Bu masala parlamentda muhokama qilinayapti. Bu ish yuzasidan bosh vazir o'rinbosari Shamila Taxanov, bosh prokuror Aida Salyanova va boshqa rasmiylar parlament komissiyasiga so'roq bermoqda, dedi bosh vazir matbuot kotibi Melis Erjigitov. Parlamentga so'roq bergan hukumat rasmiylari Aziz Batukayev leykemiya kasalligining og'ir shakliga chalingani, uning bir necha oylik umri qolgani hisobga olinib, qamoq ozod qilinganini bildirgan. Ammo bu bildiruv parlamentni qoniqtirgani yo'q. Qirg'iziston parlamenti maxsus komissiya tashkil qilib, Batukayevning ozod etilishi sabablarini o'rganmoqda. Komissiyaning dastlabki tekshiruv natijalariga tayanib xabar berishicha, qonundagi o'g'rini Chechenistonga eltgan uchoq bosh vazir o'rinbosari Shamil Ataxarovning o'g'liga qarashli aviashirkatga tegishli bo'lgan. Shundan kelib chiqqan holda parlament bosh vazir o'rinbosari Shamil Ataxarovni, bosh prokurorni, jazoni o'tash bosh boshqarmasi rahbarini tergov tugagunga qadar o'z lavozimidan chetlatishini talab qilmoqda. Shamil Ataxanov Batukayevni Chechenistonga olib borgan uchoq o'g'liga tegishli emasligini bildirgan bo'lsa-da, 17 aprel kuni tergovga ta'sir ko'rsatmaslik maqsadida o'z lavozimini vaqtincha tark etganini e'lon qildi. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam-baqadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. Eslab qoling, Twitterda maqola va lavhalarimizdan o'rin olmagan qiziq-qiziq gaplar ham bo'ladi. twitter.com Ozodlik radiosi.
Endi diqqatingizni xalqaro mavzudagi lavhalarga qarataman. Pokiston sudi mamlakat sobiq rahbari Parvez Musharrafni hibsga olish haqida qaror chiqardi. Musharrafning advokatlari garov puli evaziga uning ozodlikda qolishini so'rab, Oliy sudga murojaat qilishini bildirdi. Mavzu tafsilotlari bilan mikrofon oldida Hasanjon.
Pokiston sobiq prezidenti Parvez Musharrafning yuqori lavozimli yordamchisi Muhammad Ajmal jurnalistlarga garov puli evaziga Musharrafni ozodlikda qoldirish haqidagi ariza payshanba kuni Oliy sudga taqdim etilishini ma'lum qildi.
कोई ऐसी बात नहीं अगर इस्लामाबाद पुलिस कार्रवाई करती है और हमें सुप्रीम कोर्ट से मजीद बेल नहीं मिलती
biz qo'rqmaymiz va voqealarning har qanday rivojiga tayyormiz. Agar Oliy sud bizning arizamizni qondirmasa va Islomobod politsiyasi o'z harakatlarini boshlasa, u hibsga olinishga tayyor, deya bayonot qildi Muhammad Ajmal. Payshanba kuni Islomobod shahridagi yuqori sud Musharraf 2007-yilda mamlakatni boshqargan paytda yuqori lavozimli sud hakamlari, jumladan Oliy sud raisini ishdan chetlatgani ayblovi bo'yicha garov puli evaziga ozodlikda qolish haqidagi qarorni bekor qilib, uni hibsga olishga buyruq bergan. Sud qarorini eshitgan 69 yashar Musharraf o'sha zahoti zalni tark etgan. Mahkamada politsiya xodimlari bo'lishiga qaramay, Musharrafning qo'riqchilari uni darhol mashinaga o'tkazib, hibsga olinishiga yo'l qo'ymagan. Hozirda Musharrafning Islomobod tashqarisidagi qattiq qo'riqlanayotgan uyida ekani aytilmoqda. Ajmal Parvez Musharrafning yuqori lavozimli yordamchilari va advokatlari hozir uning qonun bo'yicha vaziyati qanday ekanini o'rganayotganlar va siyosiy strategiyani ishlab chiqayotganlarini qo'shimcha qildi.
Usme ham is aaj ki jo karvai hai wo aur agle jo 3-4 ghanton mein jo hai wo aur plus aainda ka layamal
muhokama qilinayotgan asosiy masala bugungi voqealardir. qanday qarorga kelingani kelasi bir necha soat yoki bir necha kun ichida ma'lum bo'ladi. Biz kelajakda qanday harakat qilishimizni ham muhokama qilamiz. Bu haqda ommaviy axborot vositalari orqali xalqqa ma'lum qilamiz, dedi Muhammad Ajmal. 4 yil xorijda ixtiyoriy surgunda yashagan Musharraf Pokistonda 11 may kuni o'tkaziladigan umumiy saylovlarda qatnashish uchun 24 mart kuni mamlakatga qaytgandan keyin muammoga duch kela boshlagan. O'tgan hafta mamlakat shimoli-g'arbida joylashgan Xaybar Paxtunxva viloyati, Islomobod, Karachi shaharlari va Punjob viloyatining Kasur tumanidagi saylov komissiyalari Musharrafni saylovga nomzod qilib ko'rsatishni rad qilgan edi. Saylov komissiyasi rasmiylari o'z qarorini Parvez Musharrafning ishi sudda ko'rilayotgani bilan izohlagan. 2007-yilda Pokiston sobiq bosh vaziri Benazir Bhutto va 2006-yilda Balochistonda isyonchilar boshlig'i o'ldirilganiga aloqador bo'lgani iddao qilingan Parvez Musharraf mamlakatga qaytishdan oldin unga garov puli evaziga ozodlikda bo'lishga ruxsat berilgan edi. 1999-yilgi davlat to'ntarishidan keyin Pokiston rahbari bo'lgan Parvez Musharraf mamlakatni qariyb 10 yil boshqargan.
Diqqatingizni yana xalqaro mavzudagi lavhaga qarataman. Texasdagi portlashda 15 nafargacha odam nobud bo'lgani taxmin qilinmoqda. Vaka shahri politsiyasi serjanti William Patrick Swanton payshanba kuni muxbirlarga portlash oqibatida 160 dan ortiq odam jarohat olganini bildirdi. Xabaringiz bor, Texasning Vaka shahri yaqinida joylashgan o'g'it zavodida kuchli portlash ro'y berganida. Chorshanba kuni Vaka shahridan 32 km shimolda joylashgan West mavzesi hududidagi zavodda sodir bo'lgan ushbu portlash sababi hozircha ma'lum emas. Ammo serjant Swanton tekshiruv tugamagunicha mintaqa jinoyat sodir etilgan hudud maqomida qolishini ta'kidladi.
I have heard no indications that this was anything other than an accident.
Bu bexosdan sodir bo'lgan portlash degan gaplarni eshitdim, biroq shunday sharoitda tergovchilar ichkariga kirib, yong'in qayerda, nima sababga ko'ra sodir bo'lgani, u ataylab yoki atayin bo'lmaganini aniqlash imkoniyatiga ega emas, dedi politsiya serjanti. Xabarlarga ko'ra, portlashdan oldin o't o'chiruvchilar zavoddagi yong'inni o'chirishga harakat qilgan. Portlash ro'y bergandan keyin 3 yoki 4 nafar o't o'chiruvchi yo'qolgan. Portlash oqibatida kamida 50 ta uy vayron bo'lganini ma'lum qilgan Vaka shahri hokimi Tommi Maska 2800 aholiga ega bo'lgan West jamoasi tezda qayta oyoqqa turishiga ishonishini ta'kidladi. Ko'p odam jabr ko'rdi. Ertaga bu yerda ko'p odam bo'lmasligiga ishonchim komil. Biz qaddimizni qayta rostlaymiz. Bu jamoa hududida shu paytgacha ro'y bergan eng mudhish voqeadir. Biz hammasini qayta ko'ramiz, qayta quramiz, deya bayonot berdi shahar hokimi. Voqea sodir bo'lgani haqidagi video lavhada zavoddan katta tutun osmonga ko'tarilayotgani aks etgan. Kasalxona shifokorlariga ko'ra, jarohat olgan ayrim odamlar tanasining katta qismi kuygan. AQSh geologiya xizmati ma'lumotiga ko'ra, portlash kuchi 2.1 magnitulari portlash hosil qilgan. AQSh prezidenti Barak Obama payshanba kuni bayonot e'lon qilib, West aholisini qo'llab-quvvatlashini bildirdi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
YouTube portali orqali siz har dushanba kuni efirga uzatiladigan Ozodlik onlayn eshitirishimizni to'g'ridan-to'g'ri tomosha qilish imkoniga egasiz. Buning uchun har dushanba kuni Toshkent vaqti bilan 9:00 boshlab YouTube'ni yoki Ozodlik saytini kuzatishingiz kerak bo'ladi. Shuningdek, YouTube portali orqali siz efirda tinglashga ulgurmaganingiz lavhalarni ham tinglab borish imkoniga egasiz. Shuningdek, Ozodlikni siz barcha ijtimoiy tarmoqlar orqali kuzatib borishingiz mumkin. Twitter, Facebook, Demak, albatta siz ozodlik bilan ozodlikni tinglashda, kuzatishda davom etasiz deb o'ylaymiz. Dasturimiz demak yana O'zbekiston mavzusi bilan davom etadi. So'nggi 3-4 yil ichida O'zbekistonda Osiyo taraqqiyot banki kreditlari evaziga 6500 ta qishloq massivi barpo etilib, u yerda namunaviy loyihalar asosida 24 mingga yaqin yakka tartibdagi uy-joy qurib topshirilgan. Bu haqda O'zbekiston prezidenti Islom Karimov 14 aprel kuni Toshkentda ochilgan zamonaviy uy-joy qurilishi, qishloq joylarini kompleks rivojlantirish va qiyofasini o'zgartirish hamda aholi hayotining sifatini yaxshilash omili mavzusidagi xalqaro anjumanda qilgan nutqida ta'kidladi. Xabaringiz bor, namunaviy uylar qurilishida fermerlarning jonbozligi talab qilingan edi. Xabarlarga ko'ra, endi uylarning sotilishida ham fermerlarning jalb qilingani aytilyapti. Ushbu mavzuni hamkasbim Hurmat Bobojon o'rgandi.
O'zbekiston prezidenti Islom Karimovga ko'ra, namunali uy-joylar qurilishi uchun so'nggi 3-4 yil ichida jami 1 milliard 200 million AQSh dollaridan ziyod miqdordagi investitsiya yo'naltirilgan. Kelajakda mamlakat bo'ylab 350 dan ziyod qishloq massivi barpo etish, ularda namunaviy loyihalar asosida umumiy maydoni 1,5 million kvadrat metr bo'lgan 10 mingta uy-joy qurish ko'zda tutilmoqda. Shuni inobatga olish kerakki, dedi Karimov. O'zbekistonda qishloq joylarda har yili 150 mingdan ortiq yangi oila vujudga keladi. Mustaqil taraqqiyot yillarida esa qishloqlarda 2 million 600 mingdan ziyod yosh oila paydo bo'lgan va ular o'z uyiga ega bo'lishga ehtiyoj sezmoqda. Qishloq joylarida namunaviy uylar qurish loyihasi Osiyo taraqqiyot banki, Islom taraqqiyot banki, Jahon banki bergan kreditlar evaziga amalga oshirilayotgani aytiladi. 2011 yilda Osiyo taraqqiyot banki O'zbekistonda qishloq joylarda uy-joylar qurishni rivojlantirish loyihasi uchun jami 500 million AQSh dollari miqdoridagi ko'p transhli moliyalash dasturini ma'qullagan edi. O'zbekistonliklarga esa yangi qurilayotgan uy-joylar ipoteka kreditlari asosida berilyapti. Ipoteka kreditlarini berish Qishloq qurilish banki aksiyadorlik tijorat banki orqali amalga oshirilmoqda. O'zbekiston prezidentining ta'kidlashicha 2009 yilda maxsus tashkil etilgan mazkur bank o'tgan 4 yil mobaynida qishloqda qariyb 24 ming nafar shaxsga yakka tartibda uy-joy olishi uchun qiymati 677 million dollardan ziyod ipoteka kreditlari bergan. Qishloqda yashaydigan odam uyning namunaviy loyihasini tanlaganidan so'ng dastlabki badal sifatida uy qiymatining 25% miqdoridagi o'z mablag'ini to'laydi, unga qulay sharoitlar asosida uzoq muddatga 15 yilga imtiyozli foiz stavkasi bo'yicha birinchi yil belgilangan foizni to'lamaslik sharti bilan 7% miqdoridagi ipoteka krediti beriladi. Bu Markaziy bankning yillik 12% miqdorida belgilagan qayta moliyalash stavkasidan ancha pastdir, dedi Islom Karimov. Qishloq joylarida qurilayotgan yangi namunaviy uylar narxi hozirda 80-100 million so'm atrofida baholanayotgani aytiladi. Bu qora bozor kursida qariyb 35-40 ming AQSh dollariga tengdir. Bu pulga Toshkentda 2-3 xonali kvartira sotib olsa bo'ladi, lekin toshkentliklarning daromadi qanchayu, qishloqdagilarniki qancha, deydi qashqadaryolik Nural aka.
Kambag'alga uyni ololmaydi ular. 5 yil, 10 yil yig'ilsa ham ololmaydi baribir. Bularga 5-10 bo'lsa ham, 10-10 bo'lsa ham yer bergani ma'qul deb o'ylayman. O'zlari kuchi yetganicha 2 millionga, 3 millionga uy qurib
Ammo O'zbekiston prezidentiga ko'ra, uy-joy qurish ishlarida ishtirok etayotgan shirkatlar soliq va boshqa to'lovlardan ozod etilishi evaziga qishloqda qurilayotgan uylar narxini 2 barobar kamaytirishga erishilgan. Bunday uy-joylarning 1 kvadrat metri Toshkent shahrida va boshqa shaharlarda uy-joy qiymatidan bugungi kunda o'rtacha 2 barobar pastdir, dedi Karimov. Ayni paytda uylarning sifati bo'yicha ham aholidan shikoyatlar ko'p tushmoqda.
70 million deyapti, 70-90 million. Olish uchun 16 million pul o'tkazish kerak ekan. Kim bo'lsa ham bo'lar. Shu 16 million pulni agar pulimiz yo'q bo'lsa, kredit beramiz deydi ekan. Kredit olasiz, kredit berasiz-ga. Shu 16 millionni o'tkazasiz-ga, qolganini 20 yilda to'laydi ekan. Bu kishilar ololmayapti, olishga fohishi ham yo'q.
Ayrimlar namunaviy uylar qurilishi amaldorlariga korrupsiya manbaiga aylanib ketganini aytishadi.
Bilmamchi qimmat. Mana shu uylar qurilishlar qanaqa o'yinlar bo'lyapti. O'zi qanaqa askatlar ketib, qanaqa korrupsiya ketibdi ular. Misol uchun, mana g'ish yig'ish ishlab chiqaradigan zavodim bo'lsa, men ketib hokim bilan gaplashaman. Ha, mana shu uylarga faqat mani g'ishimni, mani zavodimdan, texnikamdan chiqayotgan g'ishni oling. Sizga mana buncha askat bo'ladi, ya'ni korrupsiya.
Ko'pgina viloyatlarda namunaviy uylar hasharchilar hisobiga qurilayotgani aytiladi. Qashqadaryo, Surxondaryo, Buxoro, Jizzax, Navoiy, Samarqand va Xorazm viloyatlarida uylar qurilishiga turli davlat tashkilotlaridan tashqari institut talabalari va kollej o'quvchi va o'qituvchilar ham jalb qilinayotgani haqida Ozodlik avval xabar bergan edi. Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. Plus 42 06 02 61 27 13 yoki 42 07 73 26 72 30. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. Plus 42 06 02 61 27 13 yoki 42 07 73 26 72 30.
Ozodlik onlaynning so'nggi sonida zamonamiz qahramoni kim degan savolga javob izlangandi. Ushbu savolga oradan bir haftaga yaqin vaqt o'tib qolayotgan bo'lsa ham, har kuni deyarli tinglovchilarimizdan turli xil javoblar bo'lyapti. Jumladan erkin mikrofonga qo'ng'iroq qilgan sirdaryolik Bobur domla o'zining qahramonlarini sanadi.
Bugungi O'zbekistonning zamonaviy qahramonlari safiga kimlarni kiritishimiz mumkin degan savolga to'xtaladigan bo'lsak, birinchi o'rinda men aytardimki, shu Rossiyada, Janubiy Koreyada, Qozog'istonda yurgan millionlab vatandoshlar, o'zbek mehnat muhojirlarini aytgan bo'lardim. Sababi endi ko'pchilik aytyaptiki, ular mardikor, ular mehnat muhojiri, unday bunday deb, lekin aslida ular haqiqatan qahramonlar. Sababi o'zini qadrdon yurtida, vatanida ishlash uchun o'sha ish topolmasdan chet o'lkalarga chiqib oilasini boqyapti, bu yoqda butun O'zbekiston xalqini boqyapti, milliard milliard dollar demak pul jo'natib. Rossiyada esa Rossiya davlatini juda ko'pgina muammolarni hal qilib berishyapti, shuning uchun ularni men qahramon deb bilardim.
Endi Bobur aka, ularni qahramon deyapsiz, faqat pul jo'natayotgani uchun qahramon deyapsiz.
Endi hozirgi kunda aytish mumkinki, demak O'zbekistonni iqtisodiy krizisdan ular saqlab qolyapti, lekin pul krizisidan inflyatsiyani to'xtatib turishibdi-da, shuning uchun ularga baribir rahmat aytmasdan ilojimiz yo'q.
Yo'q, endi rahmat. Yo'q, Bobur aka, rahmat aytish boshqa narsa, qahramon darajasiga ko'tarish boshqa narsa aka.
Ha, men o'zimni fikrlarimni aytyapman, mehribon. To'g'ri, noto'g'ri deb men hali qilmayman. Keyin Ozodlik onlaynda yana Mo'tabar Tajibayevani qahramon deyishdi. Men bu fikrlarga ham qo'shilaman. Mo'tabar Tajibayeva haqiqatan endi o'zbek xalqining qahramon hayoli deb hisoblashimiz mumkin, chunki Mo'tabar Tajibayeva adolat uchun, haqiqat uchun qo'rqmasdan o'sha rejimga qarshi kurashib keldi va hali ham kurashyapti. Mana shu Mo'tabar opaga o'xshagan qahramonlar yurtimizda yana ham ko'p qochsin. Mo'tabar opadan erkaklar o'rin olishi kerak. Uchinchisi, endi men bitta yana fikr aytmoqchi edim, bu qahramon to'g'risida aytilmadi. Menimcha Ozodlik onlaynda bu jurnalist Alisher Soyipov. Alisher Soyipov joy jannatda bo'lsin. U juda bir ajoyib, haqiqatqo'y, adolatparvar jurnalist edi. Kelajakda o'zbek millatiga xizmati juda ko'p singishi mumkin edi, lekin afsuski bunga yo'l berishmadi o'sha yolg'iz kishilar. Lekin kelajakda o'ylaymizki, Alisher Soyipovga o'xshagan jurnalistlar yana millatim, yurtim deb chiqishadi.
Sirdaryolik Bobur domla fikrlari edi. Navbatdagi suhbatdoshimizni hazil aralash xizmat ko'rsatgan ko'cha supuruvchi deb atashimiz mumkin. Andijonlik Qodirjon 8 yildan buyon Sankt-Peterburg ko'chalarini supuradi.
Санкт-Петербургта дворныйли дишлеймизди, көчөлөр ачып жүрөбүз.
Канчадан бери көчөдө спрасыз?
Азыр 8 жылдан өттү.
Оо, сизге унда нима дейди, хизмат көрсөткөн көчө сыпыруучу деген унвон ам берсе болар экен.
Жок, менден көп жүргөнлөр ам бар.
Эми эң көп канча? Масалан, эң көп көчө сыпырайткандар канча?
Эми бүтөсү 13 жылдан бери жүрөт, бүтөсү 12 жылдан бери жүрөт.
Эми көчө сыпырганда масалан нима иштер кыласыз? Масалан, бир күндө канча жойду сыпырыш керек?
Орточо алып караганда 200-250 квадрат жойду сыпырып тазалап коем.
Эми эртелептен кечкечеми бу ишиңиз?
Саат 10дан 4гече.
А, айлыгы канча?
Айлыгы 12 миң.
Айлыгы 12 миң рубль.
А.
Долларга айлантырып бериң.
400 доллар.
Şu 8 yılda kança jamgardıyız endi köçe süpürüp?
Ne kança jamgarışımla kamçılıklarımı kıldım.
Nima mesela nima aytıp bering de nima mesela?
3-4 singlimiz var idi çıkardık.
3-4 singilde toyanasiga ketti pullarıyız. Sarposi.
Ha?
Yana nima boldu? Yana nima işlattiyiz?
Şu uçaska kurduk özümüzge.
Aa, uçaskanı kurup bo'ldingiz o'zi?
Ha, o'zimga kurup bo'ldim. Singillarni chiqargan, orasida uchastkani tugatdik.
Aa, yaxshi unda, yaxshi ekan u. Endi ko'pmi yo'qmi? U ko'pmi yo'qmi? Aynan ko'cha supurish bilan pul topib shunaqa kamkostini, ro'zg'orini but qilayotganlar?
Bor-a.
Masalan, bor deganda qancha raqamni nazarda tutyapsiz?
Men bilganim o'zi hozir 500 000 tonaqa bordi endi dvorniyni rahnaqa ishlaydi endi o'zimizda ham qilsa bo'ladi pechenasiga yozib qo'yganda va hech kim qochib qutula olmaydi halol puli o'g'irlik qilmayapsiz kalla ketmayapsiz
albatta endi 8 yil ishida shu bir baribir har kimni hayotida har xil voqealar bo'ladi qiziqarli u bu 8 yil ichida shu ko'cha supurayotgan paytingizda biror qiziqarli voqea bo'ldimi?
Yo'q, nima bo'lishi mumkin?
Yo'q, bilmayman, bir qiziqarli voqea. Ertasiga kulib-kulib do'stlaringizga aytib bergan voqea.
Yo'q, ishlami yo'q.
Biror narsa topib olgandirsiz, bilmayman.
Topib olmaysiz, o'zi olib chiqib ketdi deydi. Televizor, xaladenmi, olib chiqib ketdi deydi.
Kim olib chiqib ketdi deydi uni?
Yo'q, egalari, yangi olib kelib. Eskisini olib ketdi.
Unaqasi ham bormi? Yaxshi-yu, masalan, siz qayishdanqa holatlarga duch keldingizmi?
Ha, keramiz. Olib ketdi, olib ketamiz. Bo'lmasa olib chiqib qo'yadi, olib ketamiz. Ishlasa, olib ketib, kontaktiga sotib yuboramiz.
Ha, yaxshi. Bu ham bir qo'shimcha daromadda.
Ha, strokada ishlaydiganlarga televizor xolodenni kerak bo'ladi, baribir.
Yoshingiz nechida?
Yoshim 27da.
Uylanganmisiz?
Ha, 3 farzandim bor.
Bolalarni qanchada ko'rib turasiz?
Har yili Qurbon hayitga boraman uyimga.
Faqat Qurbon hayitda borasiz?
Albatta.
Bolalar sog'inmaysizmi? Bolalar sizni sog'inmaydimi? Bu tarafi qanaqa?
Sog'inaman, ular ham sog'inadi. Har yili Qurbon hayitga borib, bir hafta 10 kun dam olib qaytaman.
Tushunarli. Endi bolalar o'g'il qiz?
Ikkita o'g'lim, bitta qizim bor.
Shu o'g'illaringiz ertaga katta bo'lsa, yana shu charxbarak aylanib Sankt-Peterburg yoki Moskva ko'chalarini supurishga kelsa?
Xudo xolasa kelmaydi. Chunki O'zbekistonimiz xudo xolasa gullab yashnayapti-yu. Nimaqilar, kegilik qilmaydi. O'zimizda ham ishlar yurishib ketyapti-yu.
Nimaga qaytmaysiz yurishib ketayotgan bo'lsa ish?
Xudo xolasa qaytamiz.
Endi masalan, Qodirjon aka, bu yana necha yil shu Sankt-Peterburg ko'chalarini supuraman deb o'ylayapsiz?
2-3 yil ishlayman bo'ldi shu bilan. O'zimizni ona O'zbekistonimizda bitta biznes qilib yuraman, xudo xolasa nasib qilsa.
Endi 2-3 yil deyapsiz, demak yana nimalarnidir rejalashtiryapsiz. Nimaga bu 2-3 yil ishlaydigan pulingizni nimaga sarflamoqchisiz? Sir bo'lmasa.
Shu xudo xolasa biz xotinamizni hojilarga jo'natib olsak bo'ldi, shular uyda o'tirib duo qilib tursa bo'ldi biz uchun.
Endi shu ota onangizni hajga yuborish uchun yana 2-3 yil ishlamoqchisiz demak.
Xudo xolasa.
Niyatlaringizga yeting, Qodirjon, niyatlaringizga yeting.
Demak, bu asli andijonlik, hozirda 8 yildan buyon Sankt-Peterburg ko'chalarini supurayotgan Qodirjon ismli tinglovchimizda. Aziz tinglovchi, shu o'rinda yana bir bor eslatib o'taman. Erkin mikrofon ruknosida tinglaydiganingiz barcha mavzular bu oddiy tinglovchilarimizning shaxsiy ko'zqarashlari ifodasi va bu fikr mulohazalari uchun Ozodlik tahririyati javobgar emas.
Diqqat, diqqat. 31 mart kunidan Ozodlik radiosi eshitirishlari jadvalida o'zgarish bo'ladi. Yakshanba kunidan e'tiboran Ozodlikning qisqa to'lqinlaridagi radio eshitirishlarini faqat kechqurun Toshkent vaqti bilan soat
19'dan 20 geçe 13.615 22.03 metrede ve 15.480 19.38 metrede. Şunindek 21'dan 22 geçe 7.555 39.7 metre ve 11.780 25.47 metre. Kısa tolkunlarda tinglashingiz mumkin. Shuningdek, kunduzgi va kechki dasturlarimizni Aziyasiyat, Podbir va Yamal sunni yo'ldoshlarida Toshkent vaqti bilan ertalabki 7 dan 9 gacha, kunduzgi 1 dan 2 gacha hamda kechki 5:30 dan 10 gacha tinglashingiz mumkin.
Shuning bilan Ozodlikning navbatdagi dasturi o'z nihoyasiga yetdi. Dastur davomida tinglaganingiz lavha va xabarlarning to'liq matnini Ozodlikning internet sayti orqali o'qish va tinglash imkoniga egasiz. Saytimizga O'zbekiston ichkarisidan Sayfon va Ozodlik Mobi proksilari orqali yo'l topasiz. Sizni saytimizda kutamiz. Efirlarimizni tinglashda davom eting. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiramiz.